Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Dette er Johannes' vidnesbyrd. Da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? Spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, jamen hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus, eller Elias, eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender, han som kommer efter mig, og hans skorem er ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Amen. Hvad skulle jeg sidde ved? Og Jesus, vi beder dig om, at du må velsigne os igennem de her ord og igennem det her budskab. Amen. Jeg starter lidt helt andet sted, end vi ender, og end resten af prædiken kommer til at handle om. Men jeg vil bare gerne lige talesætte det her sted fra Paulus, som vi lige læste op ved alteret her, fra Filipperbrevet. Fordi han taler jo om det her, glæd jer. Glæd jer er der i Herren, eller glæd jer altid i Herren. Glæd jer, og han bliver ved, og han bliver ved, og han siger, Guds fred, som overgår al forstand, skal bevare jeres tanker og hjerter i Kristus Jesus. Og så kan man jo sidde her og tænke, fred, glæde, hvorfor? Der er krig i verden. Økonomien, den kører i mærkelige retninger, og der er så meget, vi ikke forstår. Og til det vil jeg bare lige nævne, og det er det, som altid rammer mig, når jeg læser det her, at Paulus sidder i fængsel på det tidspunkt, han skriver det. Og han er relativt bevidst om, at han formentlig skal dø inden så voldsomt længe, fordi han er en efterfølger af Jesus, og fordi han er prædikant. Så han er bevidst om, at livet er ikke fyldt af fred og glæde i sådan almindelig værtslig forstand. Og så alligevel, så er hans hjerte fyldt af fred og glæde. Fordi han er et Guds barn. Fordi han hører Kristus til. Fordi han får lov at leve i hans kald. Og fordi han får lov at blive brugt af Jesus her i verden. Og det er jo sådan, kan man sige, et helt andet sted at hente sin glæde fra. Og hente sin fred fra. End lige det, vi oplever rundt om os. Som, og vi har talt om det før her, ikke? Men som bare galvaniserer os, vores hjerter, vores glæde, på en helt utrolig måde. Og det er altså noget af det, som det at kende Jesus kan gøre ved en. Og det kan være, at nogen af jer, der sidder her, kan genkende det. Ja, dengang jeg stod i den dybeste krise, så vidste jeg alligevel, at jeg ikke hang i frit fald. Jeg var ikke alene i det ydre rum, men Guds hånd var under mig. Og det gør ikke, at smerten ikke er virkelig. Og det gør ikke, at ufreden ikke også er virkelig. Men midt i alt det, så er der en dyb fred. Og en glæde, som alligevel kan stikke sit hoved frem. Måske nogle gange bare som et lille bitte stearinlys, der lyser i mørket. Men som aldrig slukkes. Og det fortæller Paulus os her. Og det synes jeg er stort at tage med. Uanset om din jul bliver fyldt af varme og glæde og familie og alt muligt andet. Eller den grundlæggende er fyldt af ensomhed, eller frygt, eller længsel efter dit hjemland, eller hvad det nu må være. Vores budskab i dag er lidt et andet, men lægger sig på en måde alligevel op af det. Det skal handle om kald. Johannes Døberen er en anomali. Han er sådan lidt en kuriositet. Altså han er det der sådan lidt underlige element i kristendommen, som vi får kastet i synet her. Både 3. søndag i advent og nu også 4. søndag i advent. Hvorfor skal vi forholde os til den her mærkelige person? Han var en vild mand. Han levede ude i ørkenen af græshopper og vildhonning. Og så råbte han meget højt, omvend jer, omvend jer. Og hvad han ellers gik og råbte, ikke? Og når farisæer, de kom ud til ham, de her meget lovtro jøder, så roste han dem ikke for deres religiøsitet og deres helhjertethed. Nej, så sagde han til dem, meget højt igen, I kalkede grave. Udenpå, der ser I flotte ud. Der er det ordnet og fint. Men indeni, der er I død og rådenskab. Tak for kaffe. Han var en mærkelig mand. Han var en kuriositet. Men det slutter ikke. Det er der, det slutter, kan man sige. Men det starter med på en eller anden måde at være lige så vildt. Fordi hans forældre var gamle og havde ikke kunne få børn. Og hans far var præst og var på et tidspunkt inde i templet for at ofre til Gud. Og mens han står derinde bag et forhænget, ikke nogen, der kan se ham, så er han alene der. Og pludselig så er der en engel, englen Gabriel, der viser sig for ham. Og siger til ham, at din kone skal blive med barn. Og fortæller, at han skal blive profet for Gud, det her barn. Han skal blive stor i Herrens øjne, og han skal bane Herrens vej. Og Johannes, han kigger på den her engel. Hvad skulle det kunne gå til? Vi er jo gamle. Og englen siger til ham, er du dum eller hvad? Jeg er Gabriel. Jeg står foran Herrens ansigt. Jeg siger det til dig. Selvfølgelig skal det blive til. Nå ja. Og fordi du ikke troede på mig, så skal du blive slået af stumhed. Og så kommer han ud derfra og kan ikke sige noget. Så Johannes' liv, og ikke bare hans liv, men hele optakten til hans fødsel, er fyldt af mærkelige ting. Af ting, som vi ikke kan forholde os til som almindelige mennesker. Og som på en eller anden måde får os til at tænke, hvad skal vi med den mand? Hvorfor skal vi nu høre om ham igen? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Johannes' kald var at bane vej for Herren. Igen spørgsmålet, hvem er du? Hvad kan vi sige? Jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. Og profeten Esajas taler om den her, som skal komme netop for at jævne Herrens vej, råbe i ørkenen, for at bane vej for, når frelseren kommer, når Messias kommer. Og bare lige for at lægge til det her med, at vi ikke rigtig kan forholde os til ham, så bliver der sagt af englen der, at han må ikke røre alkohol. Altså han skal simpelthen være så helliget for Gud, han må ikke engang røre alkohol. Og det er ligesom kisten, hvad skal man sige, sømmet i kisten, ikke? Okay, som dansker, ham kan vi bare ikke forholde os til. Han må ikke røre alkohol i alverden. Men han er altså mærkelig. Men han har et klart kald. Og det kald, det udlever han. Og det udlever han helt og fuldt. Han udlever det fuldstændig hele hjertet. Og han er all in. Men der er på et tidspunkt, hvor vi alligevel på en eller anden måde godt kan mærke ham. Vi får lige lov at mærke hans hjerte. Får lov at mærke, at han er også et menneske. Og det er det, som Dorte talte om sidste søndag, hvis I var her, de af jer, der var her. Vi har hørt hende tale om det her med, at på et tidspunkt, så bliver Johannes fængslet af Herodes, fordi han har kritiseret kong Herodes, det vil han ikke høre på, så i fængsel med ham. Og der bliver han i tvivl. Og han sender bud med sine disciple til Jesus og siger, er du den, som skal komme, eller skal vi vente den anden, eller hvad er det hele? For han bliver i tvivl, fordi nu sidder han der i fængslet. Men han skulle være Guds profet. Det var meningen, Gud ligesom skulle være med, også med ham, og sørge for, at nu blev det hele forvandlet og forandret, og nu kom Guds frelser for at forløse Israel, og for at gøre Israel stærkt igen og blive konge i Israel. Og Jesus, han lægger ikke rigtig an til at skulle være konge. Han går bare rundt og prædiker. Men det har Johannes da allerede gjort. Hvorfor gør han bare det samme? Er det det? Og Jesus kommer med det her fantastiske svar. Han siger til Johannes' disciple, se til Johannes, hvad I hører og ser. Lamme går, døve hører og blinde får synet igen, spedalske bliver rene, døde opstår, og salig er den, som ikke forarves på mig. Og så sender han dem tilbage til Johannes. Og hvordan Johannes tager det hører vi ikke om. Jeg forestiller mig, at han forstår budskabet. Nå ja, selvfølgelig. Gud har gang i noget, det er jo åbenlyst. Men Gud har bare gang i noget andet, end det Johannes troede, Gud skulle have gang i. Det ser ud på en anden måde. Det viser sig, at Gud er anderledes, og kan ikke lige puttes ind i Johannes' kasse af, hvordan Gud skulle være. Og det kan vi også godt forholde os til. Vi kan både forholde os til tvivlen, ikke? Jamen Gud, hvorfor sker de her ting i mit liv? Gud, hvor er julefreden, eller hvor er mit kald? Det kan være, at du som ung, hvis du var troende, havde en klar fornemmelse af, at Gud vil noget med mit liv. Gud vil måske store ting med mig. Hvor bliver de store ting af? Måske var du ikke troende, men du havde bare den her fornemmelse i dit liv af, at den her verden, den er god. Den vil mig noget godt, og jeg skal udrette noget stort i verden. Og måske blev det alligevel ikke så stort, og du sidder tilbage og tænker, men Gud, hvor er du henne i det? Hvorfor er du ikke? Hvorfor lod du det ikke blive sådan, som jeg havde troet? Og jeg tror, hvis vi skal opsummere vores tanke om kald som danskere i bred forstand, så er meningen med vores liv, det som vi er her for, det er at forsøge at komme igennem livet uden for mange skrammer. Okay, det laveste fællesnævner, fair nok. Men helt grundlæggende, så tror jeg, langt på vej, når vi sådan bedømmer vores liv, kom jeg igennem det uden for mange skrammer. Hvis man gjorde det, lad os sige, som en forælder, der ser tilbage, der ser på sine børn, hvad ønsker jeg for dem? Jeg ønsker, at de skal komme igennem livet uden for mange skrammer. Mange af os stopper der. Så er det ligesom det. Ikke? Altså, det kan være, at jeg fik et nogenlunde komfortabelt liv. Det kan være, at jeg blev gift, måske, og fik børn. Og måske var jeg også heldig ikke at blive skilt igen. Og så videre, så videre. Men jeg fik ikke for mange skrammer. Det var fint. Jeg blev heller ikke alvorligt syg. Jeg blev gammel. Så er det godt nok. Jeg har også rejst en del. Ja. Jamen, så er det det. Det var fint. Mit liv var en succes. Men på en eller anden måde, så tror jeg også, at vi alle sammen godt kan genkalde os, at ja, det er jo dejligt. Ikke for at kaste et eller andet på det. Men vores ungdoms, skal man sige, vores ungdoms hjerte troede på noget mere. Ville noget mere. Havde drømme om noget mere, ikke? Vi drømte om, at vores liv skulle gøre en forskel her i verden. Og jeg tror, svaret på, hvorfor at vores ungdoms hjerte gør det, er, at vi er skabt til at udleve nogle ting, som gør en forskel her i verden. Vi er skabt til med et kald. Og der kan vi på en eller anden måde alligevel godt få noget ud af Johannes. Ikke? Fordi selvom hans kald var helt specielt, det var mere særligt end dit og mit. Det var den her kuriositet på en eller anden måde. Men så er der et kald over dit og mit liv. Så er vi kaldet til at sætte vores fingeraftryk her på verden. Vores skosåler skal på en eller anden måde skrive. Nu må vi ikke sige ekko mere, vel? Men hvad det nu er, de skriver i sneen. Vi er skabt til noget. Vi er også kaldet. Og når Johannes siger det her, som han sagde her til sidst i det, vi læste, at han skal blive større, jeg skal blive mindre. Jeg er end ikke værdig til at løsne hans skorem. Så har vi i kirken ofte læst det som, at hvis han skal blive større, og jeg skal blive mindre, og jeg ikke er værdig til at løsne hans skorem, så handler det jo om, at jeg skal lade være at blande mig, og lade ham gøre det. Så bliver det til sådan en eller anden form for passivitet, hvor at jeg skal ligesom lade Gud om det, for jeg er jo ikke værdig. Så skal jeg jo ikke engang overhovedet forsøge at løsne Jesus' skorem. Hvad er det? Hvem løsner hans skorem? Det er tjeneren eller slaven, der løsner skoremmen, så at man kan få sine sandaler af og få vasket sine fødder i Israel. Sådan var det. Så det er det, Johannes han sigter til. Jeg er ikke engang værdig til at være hans slave. Så meget større end mig er Jesus. Ja, ja. Det er rigtigt. Og det er vigtigt. Men det er ikke... Det er ikke sådan, som vi nogle gange kommer til at forstå det, at vi skal forstå det. Det Johannes siger, det er, han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Det betyder, at han i ydmyghed, det handler om ydmyghed i erkendelsen af, hvem Jesus er. Han er Gud, det er Johannes ikke. Og han er ikke engang værdig til at være hans slave eller tjener, i princippet. Men sjovt nok har Gud så alligevel valgt ham til at være hans tjener. kaldet ham til det, født ham med et helt særligt formål om at tjene ham. Så det kan jo ikke betyde, at der ikke er noget, han skal gøre. Det kan jo ikke betyde, at Gud ikke vil ham noget, og Gud siger, du dur ikke til det, så sæt dig hen, og bare lad mig gøre det. Lad mig ordne det her. Nej, vi skal forstå det anderledes. Og vi skal forstå vores egne liv, vores egne kald i det samme lys. Det er nøjagtigt ligesom Johannes er kaldet til at gøre en forskel i verden. Til at tjene Gud, til at følge ham. Til noget, som er større end, og dybere end, og anderledes end det, Johannes så foran sig i sin ungdom. Så er vi også kaldet til noget, som kan gøre en forskel for Gud i den her verden. Det, som nok også gælder for os alle sammen, det er, at det ser ikke ud, som vi tror. Det bliver ikke helt, som vores ungdoms drømme så ud. Det bliver noget andet. Og i den forstand, så tror jeg, at vi har jævnligt brug for at vende os til Johannes i fængslet der og sige, okay, det var ikke det, jeg havde troet, men det var stærkt. Og det vil jeg committe mig til igen. Jeg vil gøre et åndeligt comeback, hvis det er det, du trænger til. Jeg vil sige til Gud igen, her er jeg, send mig. Jeg er ikke helt sikker på, hvor du vil sende mig hen, eller hvad det er, du vil sende mig hen til, eller hvad det er for nogle mennesker, jeg skal gøre en forskel for, og hvordan jeg skal gøre en forskel, eller jeg ved det måske ikke helt. Men jeg vil gerne, Gud. Jeg er her stadigvæk. Jeg tror faktisk på, at også jeg er sat her i verden for at gøre en forskel. Gør en forskel for menneskers liv. Og at i den forstand, at Jesus skal blive større, ja, nu har jeg, det er virkelig en opgave, du har været på dernede, John, med PowerPointen. Tak, fordi at du gør forsøget. Ja. Der er sket lidt forskelligt op på den PowerPoint, den har jeg glemt alt om. Så dejligt. Hvad er dit kald? Det er der, vi er lige præcis. Godt klaret. Prøv lige at tage det sidste. Det her med vores kald til at være tjener. Som barn af Gud, så er du kaldet til at arbejde med på familievirksomheden. Vi er lige ved at lande her. Familievirksomheden, det er Guds rige. Og Guds rige er der, hvor Jesus er, og hvor mennesker følger ham som deres herre og inviterer andre med på rejsen. Så vores kald, det stod der et eller andet sted, også på en af de der slides der, som menighed og grundlæggende som enkeltpersoner. Det er at følge Jesus og invitere andre med på rejsen. Det er sådan det brede kald, det generelle kald. Men der er også ting i dit og mit liv, som er mere specifikke end det. Men det her med at være tjener, det er nødt til at blive afbalanceret. Vores kald til at være tjener skal balanceres op imod vores indsættelse som sønner og døtre af Gud. Så vi kan godt komme til at høre, og i mange kristne sammenhænge, og sikkert også i mine prædikner indimellem, kan man komme til at høre, du skal tjene Gud. Gud han vil noget med dig. Du skal bare komme i gang. Ikke? Du skal op af stolen, så skal du sætte x antal timer af, ud over det, du i øvrigt skal bruge til at passe dit arbejde og dit hus og din familie og alt muligt andet til at tjene Gud. Hvad ved jeg. Sådan kan man sidde med en fornemmelse. Og man er mega træt, allerede inden vi er halvvejs inde i prædikken. Ikke? Og derfor skal du høre det her. Dit kald til at være tjener skal balanceres op imod din indsættelse som søn eller datter af Gud. Men det er mere end det. For det at tjene Gud skal endda have sit udgangspunkt i barnekår, og ikke omvendt. Altså, det er jo fordi, du er en del af familievirksomheden. Det er fordi Gud han er din far, at han gerne vil, at du arbejder med. Han lukker dig ind i alt det her store, han har for verden. De her ting, han gerne vil med verden, det lukker han dig og mig ind i. Han siger, kom, vær med. Jeg vil gerne bruge dig som partner. Jeg vil gerne, at du skal få lov også at være en del af det her. Vær med til at bygge det her. Men det er fordi, vi er sønner og døtre. Så som en anden klog mand har sagt, hvis du er stresset, så er du uden for Guds vilje. Så gør du mere, end hvad Guds vilje er for dit liv. Så skal du stoppe op og trække tilbage og sige, min far beder mig heller ikke om at arbejde mig selv til døde, vel? Det gør han da ikke. Eller min mor. Nej, det gør de da ikke. De beder dig om at være der, hvor du lykkes allerbedst. Men der, hvor du lykkes allerbedst, det er ikke ved at opgive dit kald. Det er ikke ved at opgive dine drømme. Det er ikke ved at sige, det lader jeg Gud om, eller det lader jeg præsten om, eller hvad jeg nu gør. Det er ved at sige, Gud, her er jeg. Send mig. Hjælp mig til hvordan. Del det med din måske ægtefælle eller nogle af dine kristne venner, hey, jeg vil gerne gøre åndelig comeback. Jeg er i tvivl om, hvordan jeg kan tjene, men jeg vil gerne tjene. Prøv og sådan, hvad er det, du kan? Hvad er det, Gud han kan gøre her med dig igennem den her jul og i øvrigt i det næste år? Lad det være dit nytårsforsæt. Gud, jeg vil finde ud af, hvad er mit kald? Hvordan er det, jeg skal tjene? Lad Johannes Døberen få lov at blive, kan man sige, standarden der, eller den, som du kan spille bold op af og sige, det er ikke alt, der er lige til, men jeg er nødt til at være helhjertet. Jeg vil være helhjertet som Johannes. Jeg vil blive ved med at være der. Jeg vil blive ved med at søge Gud for at sende mennesker ind i mit liv, som jeg kan få lov at gøre en forskel for. Og at Gud han må sende mennesker ind i mit liv, som kan hjælpe mig på den rejse, som kan gøre en forskel for mig. Og så beder jeg om, at Guds fred må være med i hvert et skridt på den rejse, både for dig og for os som menighed. Amen. Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden, som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.